እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰነ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኸም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎሚ 26 መስከረም 2007 ዓ.ም ወይ 6 ጥቅምቲ 2014 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕር ዜና ክልተ ፀብፀባት ኣከታትልና ክናርበልኩም ኢና። ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኢድ ኣልሸባብ ዝነበረት ከተማ ምቁፅፃሩ ዝገልፅን ዘተ ሰላም ደቡብ ሱዳን ንዓሰርተ መዓልታት ምቁራፅን ዝምልከቱ እዮም። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ወኪል ዓረና ትግራይ ብዛዕባ ተኣሲሩ ዝርከብ ኣባል ኣመራርሓ ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ግዜ እንተሃልዩና ርእታትኩም ክነቕርብና ተኸታተሉና። ፈለማ ዜና ካብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ከመይ ትምስዩ ዕለታዊ ዜና ንሆም። ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ሙላቱ ተሾመ ንፓርላማ ሃገሮም ሎሚ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ሻዕብያ ዝገብሮ ዘሎ ትኽቶኻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ተመጣጣኒ ግብረ መልሲ ክወስድ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
በዘረኝነትና ጭፍን የጥላቻ ፖለቲካ ተለክፈው የሽብር ተግባርን ስራዬ ብለው የተያዙትን የግንቦት ሰባት
ብዘርአውነትን ዕሙት ናይ ፖለቲካ ፅልእን ተለኺፎም ንተግባራት ሽበራ ሰሪሕና ኢሎም ሓሻኽር ሻዕብያ ዝኾኑ ግንቦት ሸውዓተ ኦነግን ኦብነግን ዝኣመሰሉ ውድባት ኣኸቲሩ ዝገብሮም ፈተናታት ብምልኦም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መኪትና ኢና። ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ሻዕብያ ንዝፍፅሞም ምትኩታኽ ኩሉ ተመጣጣኒ ናይ ዓፀፌታ ምላሽ ናይ ምሃብ ፖሊሲና ክቕፅል እዩ።
ፕሬዚደንት ሙላቱ ብሰፊሑ ዘተኮርሉ ኣብቲ ሃገር ይፍፀማሎ ዝበልዎ ናይ ኢኮኖሚ መሰረታዊ ለውጢ እዩ። ብመዳይ ጥዕና፣ ትምህርቲ፣ ብሰናይ ምሕደራን ካልኦትን ተረኺቦም ዝበልዎም ውፅኢታት እውን ዘርዚሮም። ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ምክኣል ንክፍጠር ዝስራሕ ከም ዘሎ እውን ኣመልኪቶም ኣብዚ ዓመት እዚ ብዛዕባ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ግን ዝበልዎ ነገር ኣይነበረን ይብል መለስካቸው ኣመሃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ። ሓደ ሽሕ ዝኾኑ ሓይልታት ሶማልን ሕብረት ኣፍሪቃን ንድሕረ ወይቲ ዝዓቤት ብኣልሸባብ ተታሒዛ ዝፀንሐት ወደብ በረዊ ከም ዝሓዙ ሰበስልጣን ሶማልያ ኣፍሊጦም። እታ ካብ ሞቃዲሾ ንደቡብ 240 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ በራዊ ካብ 2008 ጀሚራ ብኣልሸባብ ተታሒዛ ምስ ፀንሐት እያ። ወታሃደራት መንግስቲ ናብታ ከተማ እናቐረቡ ምስ መፁ እቶም ሚሊሻ ኣልሸባብ ነታ ከተማ ገዲፎም ብባሕርን ብምድርን ሃዲሞም ይብል በዓል ስልጣን ሶማል። ኣዛዚ ኣልሸባብ መሓመድ ኣቡ ዓብደላ ግን ካብ ባራወ እንተወፃና እውን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሶማልን ዓቀብቲ ሰላምን መጥቃዕትታትና ቀፃል እዩ ክብል ሓንሒኑ ኣሎ። ኣዛዚ ዓቃቢ ሰላም ሶማልያ ኣልሸባብ ክምለሰሉ ኣብ ዘይክእል ይበፂሑ ዘሎ እንተኾነ ኣልሸባብ ካልእ ናይ መጥቃዕቲ ታክቲካት ክጥቀም እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት እሁሩ ኬንያታ ስልጣኖም ንምኽትሎም ከሳጉሪኦም ንሶም ኣብ ሄግ ኣብ ዝካየድ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣብ ዝቐርብሉ እዋን ሚስተር ኬንያታ ኣብ ፅባሕ ምርጫ 2008 ብዝነበረ ግጭት 5 ክሲ ተመስሪትዎም ኣሎ ብፀረ ሰብነት ክሲ። ሎሚ ንፓርላማኦም ዝተዛረቡ እሁሩ ኬንያታ ንፃውዒት እቲ ቤት ፍርዲ ንምኽባር ክኸይድ እየ ኢሎም
ኬንያውያን ብፆተይ ንውሳነይ ክርድእዎን ክቕበልዎን ምሕፀን። ከምኡ ድማ ኣብ ሰዓት እዚ ኣፍሪካውያን ኣሕዋት ኩሎም ደለይቲ ጽቡቕ ከምኡ ውን መሓዙት ኬንያ ኣብ ጎንና ጠጠው ክብሉ ምሕፀን።
ሕብረት ኣፍሪቃ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ምምራሕ ዝርከቡ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ ቅድሚ ኣህጉራዊ መገባእያ ገበናት ክቐርቡ የብሎምን ዝብል ውሳነ ኣሕሊፉ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ፕሬዚደንት ኬንያታ ድሕሪኡ ኣብ ክልተ ሓሳብ እዮም ተመቂሎም ፀኒሖም ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ፖለቲካል ሳይንቲስት ኣዳምስ ኦሉ። ኣደ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ንኳሳና ድላሚ ዙማ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ዓንከል ኢቦላ ንምስባር ተወሳኺ ግዳማዊ ሓገዝ የድሊ ኢለን። ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ኣብ ዝተካየደ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ኣፍሪቃ ቀጻልነት ዘለዎን ንኩሉ ዝሓቁፍን ክኸውን ፅውዕ ጉባኤ ዝተረኽባ በዓል ስልጣን ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ሃገራት ዝወሃብ ዘሎ ምላሽ እኹል ኣይኮነን ኢለን።
We are encouraged that we have seen the world pledging and we've seen on the ground
ንስናስ ዒበን ዓለም ምላሽ ክህብ ምርኣይና የተባብዓና እዩ። ኣሜሪካውያን ትሕቲ ቅርፂ ካሃንፁ ርኢና ኣለና። እንተኾነ ብመዳይ ዓቕሚ ሰብ ክፍተት ይረኣየና ኣሎ ኢለና ኣለዋ። ኣብተን ዝያዳ ዝተጠቕዓ ጊኒ፣ ላይበርያን ሰራልዮንን ዋሕዲ ሰብ ሞያ ጥዕና ከም ዘሎ ዝገለጻ ድላሚ ዙማ ከም ኩባ ዝበላ ሃገራት እውን ሰራሕተኛታት ጥዕና ከም ዝለኣኻ እንተኾነ እኹል ከም ዘይኮነ ገሊፀን። ሎሚ ዘበን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝተባርዐ ሕማም ተላገብ ኢቦላ ዛጊት 3500 ኣህሊቑሎ። ብዝተተሓሓዘ ዜና ኣብ ላይበርያ ኢቦላ ዝሓዞ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ መፂ ኣሎ ንሕክምና። ኣሾካ ምኩቦ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ነብራስካ ማእከል ሕክምና ኣብ ፍሉይ ቦታ ተነፂሉ ይሕከም ኣሎ። እቲ ጋዜጠኛ ሓምሻይ ኣሜሪካዊ እዩ ብኢቦላ ቫይረስ ዝተታሕዘ ሰብ። መጀመርያ ዝተታሕዘ ኣሜሪካዊ ዶክተር ሪክ ሳክራ ካብ ማእከል ነብራስካ ሓውዩ ወፂኡ ኣሎ። ዜና ተፈፂሙ።
ይቐኒና ተወለን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ሃይለ ገብረ ስላሴ ኣብቲ ክብረ ወሰን ዘመዝገበሉ ፍርቂ ርሕቐት ማራቶን ዓብዪ ጉያ ስኮትላንድ ድሕሪ 20 ደቓይቕ ክዘልቕ ኣይከኣለን ኣቋሪፁ ክወፅእ ተገዲዱ። ጠንቂ መቋረፂ ኣብ ምትንፋስ ጸገም ስለ ዘጓነፉ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ነቲ ውድድር ዛዚሙ ቀዳማይ ዝወፀ ግና ደቡብ ኣፍሪካዊ እዩ። ካልኣይን ሳልሳይን ኬንያውያን ብደቂ ኣንስትዮ እውን ወርቂ ሜዳልያ ዝተሸለመት ኬንያዊት እያ። ውድድር ጉያ ፍርቂ ማራቶን ግላስጎው ብፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዓለም ብደረጃ ወርቂ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ስሎቬንያ ኣብ ዝተዳለወ ጉያ ናይ ክርን ኤርትራዊ ጴጥሮስ ማሙ ተዓዊቱ። ንሱ ዋላ እኳ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተሳለጠ ዓለም ለኸ ሻምፒዮና ውድድር ጉያ ሻውዓይ ኮይኑ ውድድር እንተዛዘመ ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ግና 366 ነጥብታት ኣመዝጊቡ ቀዳማይ ኮይኑ ኣሎ። ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሓልፍ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ናህርን ረስንን ወሲኹ ይቕፅላሎ። ብመሰረት እዚ ትማሊ ሰንበት ኣብ መንጎ ነቲ ሊግ ትመርሕ ዘላ ቸልሲን ኣርሴናልን ዝተኻየደ ግጥም ዓይኒ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዝማረኸ ነይሩ። ምክንያቱ ክልቲኤን ክለባት ለንደን ክሳብ ሎሚ ዘይተሳዕራን ኣብ መንጎ ዓለምቲ ክልቲኤን ጋንታታት ድማ ሃያል ንሕንሕን ስለ ዝጸንሐን እዩ። እቲ ግጥም ነዊሕ ከይዘለቐ ናይ ቸልሲ ኢድን ሃዛርድ ቁፅሪ 10 ኣብ ክልል ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ተጠሊፉ ስለ ዝወደቐ ብተኸላኸልቲ ኣርሰናል ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ረኺቡ ንጋንቱኡ ቀዳመይትን ምቅርትን ሸቶ ኣመዝጊቡ። ኣርሰናል ማዕረት ገብራ ቸልሲ ብልጫ ንምጥንኻር ተወሳኺ ሸቶታት ንምምዝጋብ ብዙሕ ፈቲነን ግን ሸቶ ኣይተመዝገበን። ኣብ መወዳእትኡ ካብ የማን ኩርናዕ ንዝሰገረትሉ ኩዕሶ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝበዝሕ ሸቶታት ኣመዝጊቡ ዘሎ ዲኤጎ ኮስታ ኣዝያ ትነኣድ ሸቶ ንቸልሲ ኣመዝጊቡ። ቸልሲ 2 ኣርሴናል 0 ፀወታ እውን ብኡ እዩ ተዛዚሙ። ኣብ መወዳእታ ፈላማይ ሸቶ ዘመዝገበ ራዳሜል ፋልካኦ ንማንቸስተር ዩናይትድ 3 ነጥቢ ኣብ ምርካብ ወሳናይ ተፃወቲ ኮይኑሎ። ንሱ ካብ ጋንታ ሞናኮ ፈረንሳይ ብልቓሕ ናብ ማን ዩናይትድ ከም ዝመፀ ይዝከር። ዛግዲ ሓደ ግዜ ኣብ ውድድራት ሊግ ሎም ዘበን ዝተዓወተት ኤቨርተን ትማሊ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘርአቶ ግጥም ኣዝዩ ዘተባብዕን ምናልባሽ ማዕረ ነጥቢ ተማቒላ ክትፈላለያ ዝብል ግምት ነይሩ፣ ግን ኣይኮነን። ፋልካኦ ክሳብ ዘበርዐነላ ግዜ ሓደ ንሓደ ነይራ ኤቨርተን 2-1 ተሳዒራ። ንግጥማት ፕሪምየር ሊግ ቸልሲ ትመርሐላ ብ19 ነጥብታት፣ ማንቸስተር ሲቲ ብ2 ነጥቢ ትሒታ ካልኣይ፣ ሳውዝሃምፕተን ብ4 ነጥቢ ትሒታ ሳልሰይቲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ስዋንሰን ብ11 ነጥብታት 4-5 ይርከባ። ኣብ ግጥማት ላሊጋ ስፓኝ ባርሴሎና ብ19 ነጥቢ ትመርሐላ፣ ቫለንሲያ ሴቪል ሪል ማድሪድን ኣትሌቲኮ ማድሪድን ካብ ካልኣይ ክሳብ 5 ይርከባ። ኣብ ቡንደስሊጋ ጀርመን ባየር ሙኒክ ብ17 ነጥቢ ቀዳመይቲ፣ ሆፈንሃይም፣ ማንቸስተር ግላድባክ፣ ባየር ሊቨርኩዘንን ኣይንትራክትን ካብ ካልኣይ ክሳብ 50 ኣለዋ። ኩሎም ሊጋት ገና ኣብ መባእታውን ፈላማይን ዝሩ ስለ ዘለዉ ናይዚ እዋን እዚ ውፅኢት ንሓፈሻውን ዛዛምን ስርርዕ بزح زقلز أي كخونن ملو سئلي مركب زكال من ألباش دحر مززام قدامي زر وددراتيو نايلومي سبورتاو زيناتاتون فاتس من ألنا
يا غنيلنا بتر ناب قداي سوماليا كن حلف عقبت سلام حبرة أفريكا ندوبوويت ناي ودب كتما براوي كاب الشباب مليسو محازم الشباب ني براويت راح سيكون خسيروس ني مدبر سرحتاتون فلفل غنزبيو كسيرو كبل تنتاني قرن أفريكان بعال سلطان حبرات منغستات نبرن مات برايدن مس في اي قوانقوا سوماليا ابزكايدو قال متاي غليصو مني افوركي كتقربو يا
ننای حبرات منگستات قطعاتاری معقبات سومالی ایرتران نگوجل اتحابار زنبرن ابزوان تنتان گودات کرن آفریقا مات برایدن متحزت براوی نقل شباب کی سرایبل.
Well, it is significant first symbolically because it was the last major stronghold of Al-Shabaab.
آگه داسن فلای ماین ملکت نیو. مخنیاتو نایمود اتا عبی عردی آل-شباب اب دبوباوی سومالی آیا. كم أبون عندي بيت صحفت إن الشبابن كينياوي متى أساسرتو الهجران عندي فلفل أتاون حنتي كابتن عندي زترفع ودباتن خسل زل أخلان ناوتي زعات ولان زنبرت بمخانا الشباب بعبي كسير أيوم
سلزنا الشباب عبي عنقفاتيو زبل مات برايدن إتي أب كينيا مهال عداقة ويس جيز تفتس أممت قاعد شبرا مس برا وزتتحا حاز مخانا يقلت
original planning and some of the instructions the orders
eti mabataawi wutn kapti memrihtat tizaz net matqaati zfatsama gujille zuwahab znebere kab berawo iyu dihri matqaati westgate dabdab nefert united states netom wotanti nemaqtal zihallen iyu neiru selezi berawo kam qandi madabir srihtat dihrti matqaati khoynaaya
الشباب أبكل تشحن عصر تخلطان عامة مرات كيس ماي مستمن زعي بروق عند مدبر أبتزوبان زتا قبرو سر رحيتات أبدي السابان جوبوتن زتا فتنة أطفئ خامت فأز حووسو خوينا أعي بالمات برايدن متحاز بروين مريحنت الشباب توسخ زقطي خمزوخونو دحر مقلات مات برايدن كم زيبل
Already with the killing of the former Emir Ahmed Abdi Godane
درو دحر قتلات أمير زنبرة أحمد عبد قداني يتم انقصاص اب تحت كبيد ضغط ايزالو او وشتتي غجله ملكتات مكففال ترايلو اب لعلي استراتيجي زلو افلا لاين قليوم قدم صنح يوم ازي اب لعلي لعلواي مرحنه ضغط كوسخيو ازي بدهوتات اب تغجله كدعاتن مكففالن كنرئين خيلينا
ازو خوينون الشباب تاريخ تصوارنت اللو زتفلالي غجلتات اب تحت حد صلال نايممصا كلت اللو دحر مبال
So I think it's also fair to say that Al-Shabaab is going to remain a potent.
سلازي كمز مسلني Al-Shabaab أقدس حيل كوينو قصليو مسكونتات كمعارارن كل ما مجنيو. زي جنا نايت منكس قاس مودة تايكونن. جن زي مجمرتا حدش معرف نايت أنصار Al-Shabaab زقبر قنسيو.
President Obama معربا وينن إتاب سومال زلو وطن من أنصار ICC خقبر نزكاء الوطن كم أبنت سخوون عاوت متكاسم إذا إتا أنصار Al-Shabaab زتقبر سرحيت تعاويت إيدو زبليون زبل حطوم مات برايدن زهابو ملش نزباو مشارختن كم حبرات أفريكان فيدرالاو منقس سومالين زبلو مس بسلة لازركوب وحبرتاتات زقبرو دبدبات نفرتن حاويسكا بز مداي أمونغو سومالين يمنن إراقن سوريان زلو وفري من نتصاري كاليو جن بمداي ماركن رخلنا نتعال الشباب زبلة تقلو زلون بمن مليسو ختنسن زقبرو زلو بوليتيكاون محبراون مرارتات بوليتيكاوي استراتيجي كساب زيلي يونايتد سيس بقوم نقر من الصمالة وان مشارك تخساب تقلو زيقبرت الشباب نبزو خودي اللان كبل قليتو
زي راديو دمس أميركايو نابتكالايس أبساب تنحلف
አብ ኢትዮጵያ ከተማ ባህር ዳር ተካሄደ ለዝብ ሰላም ደሙብ ሱዳናውያን ጨቦት መምህያሽ ተራየሉ ነሩ ይሉ ኢጋድ እትድርድር ንዓሰር ተማዓልታ ተቋሪጽሎ ዝበለ መግለጺ ኢጋድ ተደራደርቲ ፖለቲካዊ ቁርብነት አርዮም አለው እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ ዝላኾ ጸብጻብን ካልኦት ዜናታት ገብረ ገብረ መድህን አብ ሓደ ጠሚሩ ከቅርበዩ
አብ ከተማ ባህር ዳር ከካየድ ዝቀነ ለዝብ ሰላም ተናሐናሕቲ ደቡብ ሱዳን ቅድም ሎሚ ካብ ዝነበሩ ድርድራት ብዝበለጸ ኣብ ቀንዲ ጉዳያት ዘተኮረ ነይሩ ነቲ ለዝብ ይመርሕ ዘሎ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ናይ ልምዓት በይነ መንግስታት ኢጋድ ዝለዓለ መምሕያስ ዘርኣየ ድርድር እዩ እዚ ናይ ሎሚ ዙር ኢልዎ ኣሎ ኢጋድ እቲ ልዝብ ንዓሰርተ መዓልትታት ከም ዝቋረፅ ንምግላፅ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተደራደርቲ ወገናት ዝለዓለ ግምት ዝወሃቦ ፖለቲካዊ ቅርቡነት ኣርእዮም ኣለዉ ይብል መንግስትን ተቃወምትን ደቡብ ሱዳን ኣብ ዙርያ ምስረታ መሰጋገር መንግስቲ ዘለዎም ዝለዓለ ኣፈላላይ ከንፀባርቑ ፀኒሖም ኣለዉ ተደራደርቲ መንግስቲ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ንሽግግር መንግስቲ ክመርሑ ኣለዎም እንትብሉ ተቃወምቲ ብወገኖም ነዚ ብምንፃግ እቶም ፕሬዚዳንት ናይቲ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስትር ድማ ናይ መሰጋገር መንግስቲ መራሕቲ ክኾኑ ኣለዎም ይብሉ እዞም ኣፈላላት እዚኦም ብቐጥታ ዘይጠቐሰ መግለፂ ኢጋድ ኣብቲ ልዝብ ኣብ ዝተለዓሉ ጉዳያት ዘለዎም ኣፈላላያት ንምፅባብ እናሰርሑ ምዃኖም ሓቢሩ ኢጋድ ዓብዪ ምምሕያሽ ኣርዩ ኣሎ ዝበሎ ልዝብ እንታይ ከም ዝኾነ ግን ኣይሓበረን እቲ ልዝብ ኣብ ዝቋረፀሉ 10 መዓልትታት ኣደራደርቲ ምስ ዝምልከቶም ወገናት ከም ዝመኻኸርሉ ኢጋድ ኣብቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ እቲ ልዝብ ድሕሪ 10 መዓልትታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክቕፅል እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ሱዳን ባርናባ ማርያል ቤንጃሚን እዚ ናይ 10 መዓልትታት ዕረፍቲ ተደራደርቲ ኣብ ዙርያ የሰሓሕቡ ዘለዉ ጉዳያት ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ንምዝራብ ዕድል ክህቦም እዩ ኢሎም እዚ ዝኸውን ዘሎ ተላዘብቲ ናብ ዝለኣኽዎም ወገናት ተመሊሶም ስምምዕ ኣብ ዘይተበጽሐሎም ነጥብታት ክመኻኸሩ ምግባር እዩ ኣብ ዝቕፅል 15 ጥቅምቲ 2014 ክምለሱ እዮም ዝበሉ ናይ ስግግር መንግስቲ ንምጥያሽ ቅድሚ ኩሉ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክህል ኣለዎ ኢሎም እቶም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ሱዳን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሉ ኣብ ደቡብ ሱዳን ህውከት ኣብ ዝወሰኸ ቁፅሪ እቲ ሃገር ኣብቶም ዝቕፅሉ ኣዋርሕ ናብ ዓፀቦ ክተኣቲ ትኽእል እያ ክብል ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ዝሓቆፈ ሓደ ጉጅለ ኣጠንቂቑ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ቅርብላዊ ምግቢ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ቅድሚ ምብፅሑ ረድኤት ብዘይውዓል ሕደር ኣገዳሲ እዩ ክብል ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ሓቢሩ ኣሎ ካብ ቅልውላብ ናብ ህልቂት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ እቶም ትካላት ረድኤት ኣብ ዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለፂ ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ኣብ መጀመርያ 3 ኣዋርሕ 2015 ኣቆፅራ ፈረንጂ ሕሱም ጥሜት ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ይብል እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ መሪሕነት መድረኽ ሰማያዊ ፓርቲን ዓረናን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ንገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ብዘይሕጋዊ ተግባራት ከም ዝኸሰሱ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ወኪል ዓረና ኣቶ ካሕሳይ ዘገየ ተኣሲሩ ዘሎ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ብፖሊስ መፈራርሒ መግረፍትን ኣጋጢምዎ ዘይኣምነሉ ሰነድ ንኽፍርም ተገይሩ እዩ ኢሎም ነይሮም ናይ ሎሚ ጋሻና ኮይኖም ኣለዉ ኣቶ ካሕሳይ በትረስልጣን ንኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ንኣቶ ካሕሳይ ኣዘራሪብዎ ኣሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንእሱራቶም ከም ዝበጽሑ ንዝገለጹ ኣቶ ካሕሳይ ኩነታት ኣብርሃ ደስታ ንኽገልጹሉ ሓቲትዎም ዝሃብዎ መልሲ ኣቐዲሙ ክቕጽል እዩ
ኣብርሃ ደስታ ናብ ቤትፍርዲ ቀሪቦ ነይሩ ባት ሕዚ ዘለዎ ኩነታቱ ብሓን እዩ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ናይ ሰለስትኡ ፓርታት ማለት ናይ ዓረና ናይ ሰማያዊ ፓርትን ናይ ኣንድነትን ኣመራርሓ ይኹን ኣባል ብዙሕ ተረኪቡ ነይሩ እዚ ከኣቲ ከሎ ይኹን ክወፅእ ከሎ ኣብዝሃቦ ሞራል ናይ ኣብርሃ ምላሽ እውን ፅቡቅ ናይ ፍሽክታ ይኹን ፅቡቅ ሞራል ምላሽ ሂቡ ብካሊእ ደረጃ ግን ጠበቃ ተማም ኣባበልጉ ብዘቕረብዎ ቅሬታ ንሱ ይኹን ምስቶም ካልኦት ምርኻብ ስለ ዘይከኣሉ ያው እቲ ዘሎ ውሽጣዊ ኩነታት ብዕሉ ክንፈልጦን ክንርድኦን ኣይከኣልና
ኣቶ ካሕሳይ ንምዃኑ ኣብርሃ ምስ ቤተሰቡ ዝራኸበሉ ኩነታት ኣሎ ዶ ወለዱ ይርእይዎ ዶ
ቤተሰቡ ሓንቲ ጓል ሓትኑ ኣላ ያው ሳት ኣንቲ እያ ዝድለ መልእኽቲ ክነኻተለና እውን ብዕሊ ክትዛረብ ከቢ ትኽእል ምክንያቱ ኣብ ኮንጎም ኮናዊስ ኮፍኮም ዝብልና ነፃ ከንካ ዋላት ናይ ሰብ ጉዳይ ንምብጋዕ ብዙሕ ከምዝፈገም ከም ዘሎ እዩ ቅድም ኢሉ ዘለኒ ሓበሬታ ብዛዕባ ጥዕንኡ ዝደልዮ ነገር ሓደሓደ ኣገደስ ዝኾነ ወሰንቲ ወሰንቲ ዝኾኑ ነገራት ግን ያው መልእኽቲ ተፀኒያ ነርና ቅድም ኢሉ እውን ብጠበቃ ኣቢሉ እውን ዝደልዮ ነገራት ወይ እቲ ክሕልፎ ዝኽእል ወሳኒ ዝኾነ መልእኽታት ወጉና ንራኸብ ነርና
ወለዱ ብሂወት ኣለው ድዮም ኣቦኡን ኣድዩን ማለት እየ
ኣቦኡን ኣድዩን ያው ገባራት እዮም ኣብ ሓውዜን ብሂወት ኣለው እዮም ኣብ ገጠር እዮም ገባራት እዮም
ካብዚ ሰር ሰለስተ ወርሒ ኮይኑዎ ኣሎ ሞ ተረኪቦም ዶ ይፈልጡ መፅኦም ዶ ሪኦሞ
ወለዱ መፅኦም ኣይፈልጡን ደቂ ሓትንኡ ክልተ ሓቲ ተመስገነ ኣለዋ ምናልባት ኣሕዋት እውን መፅኦም ኣለውሎ ማዓንቲ ካሊእ ቤተሰብ በቃ ትዛሓትቶ የለን።
ኣቶ ካሳይ ምስ ግብረ ሽበራ ተኣሳሲሩ ከም ዝተኸሰሰ ፍሉጥ እዩ እሞ እቲ ሕጋዊ መስርሕ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ?
ንርድኦ ኣብርሃ ብሕጋዊ ፓርቲ ዝተመስረተ ሓረና ትግራይ ዲሞክራሲ ዘዕላዊነት ኣመራርሓ ኮይኑ ብልጡፍ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ። ነፃ ኮይኑ ዝፅሕፍ ሰብ እዩ። ብጣዕሚ መተፈሳሳኑ ዝተጨቆኑ ገበራት ወይም ሕብረተሰብ ሚድያ ዝኾነ እዩ። ናትና እምነት ኣብ ናይ ሽብር ሓይሊ ኣት እዩ ወይ ክሳተፍ እዩ ዝብል እምነትን ግምትን ኣይብልናን። ምክንያቱም ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ፖሊስ መረዳእታ ሒዙ ይኸ መረዳእታ ሒዘ ኣለኹ ኢሉ ናብ ዋና ክፍሊ ክኣት ነይርዎ ሕዚ ኣሲሩ እዩ ዘፃር ዘሎ። ስለዚ ንሕና ጥዕና ንርድኦ ነቲ ፓርቲ ንዓረና ንምድኻም እቲ ጠንካራ ዝኾነ ወይ ጅግና ሓርበኛ ዝኾነ ክሰርሕ ዝኽእል ሰብ እንዳኣሰርካ ወይ ካሊእ መፈራርሒ እናተጠቐምካ ነቲ ፓርቲ ንምድኻም ዝተዓለመ ጉዳይ እዩ ኢና ናምን።
ኣቶ ካሳይ ኣብዚ ነጥብ እዚ ኣብርሃ ዝተኣሰረሉ ቅነ መራሒ 7 ግንቦት ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ኣብ ዝተኣሰረሉ እዋን ዝተራኸበ እዩ ነይሩ። ምናልባት ሃንደበት ኮይኑ ዘሎ ኢሎም ክዛረቡ ሰምዕ ከምዚ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪብካ እቲ መርትዖታት ትብሎ ዘለካ ዘይምቕራቡ ምስ ምእሳር ኣቶ ኣንዳርጋቸው ሃንደበት ስለ ዝኾነ እዩ ዝብሉ ናብቲ ጉዳይ ቅርበ ዘለዎም ሰባት ይዛረቡ ከመይ ትሪኦ ንስኻ?
ሕዚ ምናልባት ዝበልካ ዝተሰርሐ ምቅንባር እዩ። ኣንዳርጋቸው ፅጌ ስለተተሓዘ ኣብ ካብ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ተረኪበሎ ዶክመንት ተረኪበሎ ኢልካ ትእሉት ህዚ ናብ ድንግርግር ክኣቲ ወይ ስልካ ንምእማንም ስልካ ዝተገበረ ምቅንባር እዩ እምበይ ኦኬ ካብ ኣንዳርጋቸው ፅጌ እሺ ኢንፎርሜሽን ወይ መረጃ ተተረኪቡ ሲ ንምንታይ ሱ ዘይወፅእ ንምንታይ ሱ ናብ ቤት ፍርዲ ዘይቀርብ እሽካ ሕዚ እኳ ምፅራ እዩ ዘለዉ ባንክታት ክነፃር ኢና ድሕ ዘለዉ ተጠቅቲ ሰባት ክነፃር ኢና ዝለኣኽ ዝነበረ ቅሽያ ምንታይ ከምዝኣትየ ክንፃር ኢና እዚ ተየፃረካ ከይሓዝካ መንግስቲ ዝኣክን እሞ ናይ ሽብር ግብሪ ሓይሊ ዝኣክን ተትታ እዩ እዩ እዚ ኮቅኒ ነገር እዩ። ኣብ ገጠር ትግራይ ኮ ሃኹ ዘይፈልጡ ተጋሩ ዓረና ብምዃኖም ኣሽበር ተባሂሎም የሰርለዉ ና ስኡካ እዚ ንምምሳል ወይ ንምቅንባር ተባሂሉ ዝተሰርሐ እዩ እምበር ኣነ እሱም ዘረኸቦ ነገር እዩ ዝብል መስልን።
እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ልዕሊቲ ውድብ ንኣብነት ኣብ ዓረና ማለት እየ ምስ ገዛ ፓርቲ ዘለኩም ርክብ ኣብ ትግራይ እውን ስለ ትንቀሳቀሱ ክሳዕ ክንደይ ይፀሊኩም ኣሎ?
ዓረና ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስልታ ዝኣተወ እዩ እንዝከኣሎ ብናይ በዓል ኣብርሃ መሪሕነት እና ካልኦት ጀጋኑ ናይ ዓረና ኣመራርሓ ፍላይ ኣብ 2006 ዓ.ም ፅቡቅ ዝኾነ ብጣዕሚ ብመርአያ ክግለፅ ዝኽእል ስራሕ ሰሪሑ እዩ። እሱ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ዓረና ከም ዝሰርሐ ዓረና እንታይ ዓይነት ፓርቲ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፁ ሓሊፉ እዩ። ጥራሕቲ ናይ ኩሉ እዩ። ዋላ ገለገለ ድንግርግራት ይፈጠር እምበር ኣብቲ እዋን ክስራሕ ዝግብኦ ነገር ሓደ ተሰሪሐ ኣሎ። ካልኣይን ከዓ ኣሕናት ትቱቱ ጀመርቲ ኢና እንበይ ኩሉ ነገር ክምድኦ ማለት ይኮነ እዩ። ምክንያቱም ነዚ ና ዝቀረስ ዘለና ንሓዲ ኢና ንቀረስ ዘለና እቲ ትክክለኛ ዓላማ ርኡ ዝኣምን ዝክተል መንእሰይ ኣሎ። ብዙሕ ዝፈጠሮ ፀገም ወይ ዝፈጠሮ ፅልዋ የለን። የግዳስ ሕራነ እዩ ፈጢሩ ናይ ኣብርሃ መሳር ነቲ ኣመራርሓ ይኹን ነቲ ኣባል ዓረና ሕራነ እዩ ፈጢሩሉ ዘሎ።
ነቐፍትኹም ዝብልዎ ንኣብነት መራሕቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ንኣብነት ከምዞም ፕሮፌሰር መስፍን ዝኣመሰሉ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሚድያ ቀሪቦም ሓደ ተባዕ ኢትዮጵያዊ ኣሎ ኢሎም ነብርሃ ከምግስዎን ክንእድዎን ከለዉ ነገር ኣለዎ ኢሎም ክጠራጠሩ ዘኽእሎም ሓይልታት እውን ኣለዉ። ዓይኒ ገዛእ ፓርቲ እውን ቅድም ኢሉ ኣብ ልዕሊኡ ክዓልብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት እውን ኢደኣለዎም እናበሉ ክሓሚኹም ወይ ከዓ ክነቕፉኹም ይሰምዑ እሞ ርእቶ ክትበሉ ትኽእል ኢኻንስኻ?
ሕዚ ታዓዩ እኒዮ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሓደ ተዓብዪ ፀገሙ ኣብ ምጥልላፍ ዝተመስረተ እንድዩ ንባዕልካ ፀገም ከይርአካ ፅኡልካ ናይ ካሊእ ፀገም ክትድርድር ወይ ናይ ካሊእ ፀገም ክትዓልም ኢካ ትውዕል። ሕዚ ዘይስሉ ባህሪ እዩ ዝፀንሐ እዩ ሕዚ ዝተጀመረ ኣይኮነን። ኣብርሃ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ብደንቢ ተረዲኡ ወስ እኩል ዝኾነ ምላሽ እዩ እዩ ተኣሲሩ ስኢሉ ግቡእ ዝኾነ ምላሽ ከይሃበ ኣይኮነን ተኣሲሩ። እዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ናበይ እዩ ዘምርሕ ዘሎ ኣብ ምንታይ ደረጃ ይወፅሑ ዘሎ ዝርዝር ከ ናብ ምንታይ ደረጃ እዩ ክኸይድ ዝብል ዘርኢ ወይ ምስ ብሄር ወይ ምስ ካሊእ ትምክሕቲ ዝተተሓሓዘ ባዕሉ ፈሊጡ እኩል ዝኾነ ምላሽ ዝሃበሉ እዩ። እዚ ምስኡል ከዓ ምናልባት እቲ ፓርቲ ንምድኻም ወይ ከይንቅደም ገለመለ ዓይነት ኣተሓሳሳን ኣረኣያን ዘለዎም ሰባት ዝኾነ ዘይኮነን ከውርዩ ይኽእሉ እዮም። ኣቶ ዓባይታ ዘሎ ሓፂ ግን እሱ ኣይኮነን ካሊእ እዩ።
بزيك أبرها أبلعلي كالوت أبلات عردة زقات ما نقر على دو
علو حزي عرسي ومسا متيخا والقري لا إلو البعل وقعمو عشرمو تحرخا عمو بعل لقنا بوحس نخوت ديان قرمو أقر حريبا زبها لون سين دفتا خاوي حوي أقام جوزيحو أو حوزي نون ناي أورها دستا بيتسل عكيوخا مرقاتهم مفلوتو تعالهم شوما أورها ديكم تنقفو ويس تحواحتهم ديكم تنقفو عينك تعالوا دفعوا زخنا كايدا أو تحوزي نكاون كامل تخيادة
خمسة فترة إذا زلني حوريتها. أتوقع حسيت قبل علي أتو أبرها استجمر مسرح كسي. نايف ترى يو حسيتيو إلك تحلفوا له هذا اللي أنا أتوقعها ذخستسن أو جوانن أي تساتفن إلك بولك أسب درجات الزارو له هذا اللي ها ويس عرنا كم ودب أو كم عينة جبريك ساتفي يغلن ناي أبرها جن بفردي تصاري قصاب زفتسم تتصبنا يحش زبليو مرقتها.
هذا عرنا كم بارتي كم في عينة شرح لساعات بارتي يكونن عبرها عارف ويلو تراسة يكون يموري هم قلنا سوون عاوز فت زيت ناخس زيت أرعي زبلن المخنيات أتي زب أربا خسي بتخكل عشان بار أيوه خب التخيل أيكونن فلذي كبتنا جرت تحيزنا وانا خس إسكابي تعتوه له أوان عبرها خم قلنا سب خم عاركي خم حزا أو كم جعانة
نجار إساتة نيوزيلندا أيوة. أتوقع حساي أبز قربا أبز توهاب غازيت أو مجلسي. أبراد استا خمسة فرار هو خمسة قط قط هو زي فولت أم سباتون دحر فرق ليتي مات يوم فر ميلم خمسة قددوه. تقيسهم لي رامو ما بس عباد زنات وزي قصة عندي حق يو قصة عندي رجس يو أنت هاي سعبين على لو زخونة تاتزي.
على أي بطر وغرق الله بيتسوي خاتي تفاعل ليرجوني فردي. أكين أنا أنا سعر حتى جلنا قوون سوا أكين أنا مستوى خينا مالك. زي بعلو زتزارو أبرها بعلو زلارو أبقاون بدن بيجيرو أسميرو زارو.
زفر ما زنات أنت هاي كم زخونة في الله تريو؟
هاي نتو زي فلتو نخسرن كعدي ده يا تويلمبر تا تحس هاي مخانا تجلت
هرايم باري قندي على أتو كاساي.
أوكي، thank you.
كاب زمل كوتوم سبسلطان بوليسي إثيوبيا بزعباتي عرنا مدرخ قبل علي أبرها دستا تفصيم زبالور إيتو نخن ركب زقبرنا يسعري نقزيو أي سلطان مسرخبنا كنا أربوينا زيرو دي دمس أميركا أيو قزي سلزة حسرنا ري إيتو تاتخم أي كنا أربن انتخونا حزوون صحافلنا أي إيميل أدرشانا horn@voanews.com دولنا وصل سلكنا كل التبادل كل التبادل حمشته 9914 كلتن نايوشتي مسمر عسرت حمشته ايو باركز خبركم سمعتي بذات صعب ناي ابو بكر الشكري موسيقى كسنابتكم صباح سولوس كسام رحب دحان حدرومس كلهم مسارحتي قبر مدنيه سلام ليتي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.